Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Discutăm în emisiunea de astăzi despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor, ca de obicei în prima zi lucrătoare a săptămânii. Iar în studio a revenit domnul inginer Marian Pogăcean. Bună ziua, mulțumesc mult pentru prezență.
Bună ziua.
Vreau să le spunem ascultătorilor că suntem în direct și încercăm să interacționăm cu fiecare în parte, încercăm să-i ajutăm dacă au anumite întrebări sau anumite lucruri să ne transmită. 0265 200 700, 0265 307 777. Mesaje, vă rog să ne scrieți la 0755 04 45 19. Premiul emisiunii de astăzi vine din partea societății comerciale DAF Cochim, situată în Târgu Mureș, strada Budiului, numărul 69. Este vorba despre un voucher în valoare de 100 de lei. Din magazinul sponsorului, câștigătorul va putea să-și aleagă produse fitosanitare în mod special, dar desigur și alte produse, îngrășăminte, semințe și tot ceea ce este necesar în limita acestei sume de bani. Domnule Pogăcean, v-aș întreba întâi de toate care sunt principalele lucrări agrotehnice, care totuși nu ar trebui să fie omise în luna decembrie, chiar dacă putem spune că sezonul de vegetație este în pauză.
În mod normal, începând din luna asta, vine luna sărbătorilor și cine a lucrat toată vara și tot anul, logic ar fi acum să înceapă concedii. Nu e cazul, însă în agricultură greu, sau până nu cade zăpadă sau nu îngheață puternic solul, totdeauna se găsește ceva de făcut. Pentru ascultătorii noștri care în general fac agricultura aceasta din pasiune, la nivel de hobby, și chiar interesant subiectul acesta, principala lucrare acum este eliberarea terenului. Eliberarea terenului și executarea arăturii de sau săpatului în grădină. Acum se aplică îngrășămintele naturale pe care cine poate să facă rost de ele, sau atunci când avem compost de anul trecut și este bine fermentat, se împrăște la suprafața solului, se încorporează în sol cu, prin arătură sau prin săpat cu hârletul sau știu cu alte scule, că acum sunt tot felul de scule cu care putem face această mobilizare a terenului. Din păcate, în cultura mare încă mai este mult de lucru, cred că mai mult de jumătate din porumbul județului încă este pe câmp. Este într-un fel deci față de ultimii ani, este un an atipic, în sensul că sunt suprafețe considerabile. Eu cred că undeva 40.000 de hectare de porumb sigur sunt încă pe câmp la această oră, iar astea 40.000 de hectare înseamnă că nici arăturile sau mobilizarea profundă a solului nu este făcută pe această suprafață. Să sperăm că zilele următoare nu mai plouă și atunci se intre din plin la recoltat. Vreau să spun că, da, față de ultimii ani, anul acesta este un an atipic, dar față de experiență cât am de 40-45 de ani în agricultură, este un an normal. Sunt toamne în care nu-i prima dată când nu s-a încheiat recoltatul. Mi-aduc aminte, era mai tânăr și pe perioada asta se trăgeau remorcile cu sfeclă afară, cu două tractoare, noroi cât se putea. Deci era o activitate și grea și fără foarte multă utilitate, dar trebuie să trăim și să rezolvăm aceste probleme. Deci odată ce ai o cultură, ea trebuie valorificată, în sensul că trebuie recoltată și scoasă din câmp. Sfecla sunt suprafețe, e lăudabil că încă județul și fabrica de zahăr are peste 3.000 de hectare de sfeclă, să sperăm că suprafața în anul viitor cultivată cu sfeclă este mai mare. România nu produce mai mult de 20-30% din necesarul de zahăr și restul se importă, dar este o problemă cu sfecla. Pe piață apare zahărul din Trestie, care este mult mai ieftin comparativ cu zahărul din
țara noastră,
din
de
țara
la noi.
Noastră, da. Dar și calitatea este alta.
E un ascultător pe fir acum și vreau să preluăm apelul. Bună ziua!
Bună ziua, doamna Luminița! Bună ziua, domnul inginer!
Bună, domnul Mihai!
domnul inginer, datorită faptului că prea puțin de îngrășământ natural vom găsi în primăvară, v-aș întreba o suprafață de 2 ari, 2 ari jumate, la plantele
care sunt semănate în toamnă? Sau cele care...
La tomate, ardei, gogoșari, ardei, uite câtă cantitate de îngrășământ chimic putem să dăm. Să nu depășim sau să nu dăm prea
da.
Puțin.
Domnul
Mihai, vă mulțumesc.
Da.
O zi bună.
Mulțumim.
E bine că ați pus această întrebare, mi-am adus aminte și trebuia să fac această precizare. Cine are acasă? Deci, mai mult cenușă. Eu recomand că cenușa asta să o adunați într-un loc și atunci când aplicăm îngrășământul organic sau vrem să săpăm, înainte împrăștiem pe toată suprafața cenușa pe care o avem. Să nu depășim un kilogram sau 500 grame pe metru pătrat. Este un îngrășământ deosebit de valoros. Cenușa nu are azot în el, dar îl putem da în primăvară, că e foarte levigabil și suficient în primăvară. Însă are o cantitate foarte mare de fosfor și de potasiu, pe care trebuie să o încorporăm în sol, o adâncime de 10, 15, 20 de centimetri, pentru că mobilitatea fosforului în special și a potasiului în sol este destul de mică și trebuie un timp în care el să se mobilizeze. A pune cenușă numai la suprafața solului, rezultatele nu e cea mai, cum să zic, gospodărească sau cea mai eficientă metodă de valorificare acestui îngrășământ chimic foarte bun, ci trebuie incorporat în sol. Asta e o părere. După aceea, eu nu aș aplica încă, dacă am și avea spanac sau salată sau am pus ceapă din toamnă atunci sau în solarii, sigur că putem merge cu să fertilizăm din toamnă, dar de obicei din toamnă se fertilizează cu mai puțin azot, îngrășăminte complexe cu trei elemente, azot, fosfor, potasiu, cum sunt aceste îngrășăminte 15-15-15 sau și mai mult azot sau sunt deja 12-28 sau știu eu, cu cantitate mai mare de fosfor și de potasiu. Aici e problema. Fosforul, în special în zona de câmpie și în grădinile noastre, fosforul este elementul mai greu de procurat și ținând cont de solubilitatea lui mai mică, trebuie aplicat în toamnă. Eu aș aplica în primăvară o jumătate, adică kilograme, trebuie să împărțim 500 de kilograme până la o tonă de îngrășământ la 10.000 de metri pătrați. Deci 1.000, un kilogram la 10 metri pătrați sau o jumătate de kilogram la 10 metri pătrați, un 500 de kilograme de complex, indiferent care este în primăvară și acela dacă s-ar putea incorpora un 5-7 cm în sol ar fi cazul ideal. Acum nu are rost să aplicăm la suprafața solului îngrășămintele cu fosfor, potasiu și cu azotul e mai dificil pentru că el se levigă foarte ușor aplicându-l acum până în primăvară avem toate șansele să scăpăm de adică să scăpăm, din păcate să pierdem acest azot, plus că legea interzise că în perioada aceasta în care în mod normal acum solul trebuia să fie înghețat, nu se aplică îngrășăminte chimice pe terenurile înghețate. Asta spun condițiile de mediu și legea care este în vigoare în România la această dată.
Și nu știm ce vreme va mai veni, dacă...
Păi de acum să dăm, după cum nu știm că va fi vremea, s-ar putea să fie o iarnă ușoară, cum am avut și în anii trecuți, dar s-ar putea să vină o iarnă foarte dură. Cei de la meteorologie aproape în fiecare an. Iarna asta va fi cea mai grea iarnă din secol sau nu știu. Aia este, vom vedea vorba aceea, știți cum
da,
va fi vremea asta,
vedem.
Că pe sară vă spun, nu, așa este și acum, dar trebuie să luăm măsurile cele mai echilibrate și mai probabile, vremea pe care o avem.
E greu cu predicțiile meteorologice, ce știm sigur că putem să facem comparație la trecut între ceea ce s-a întâmplat în luna noiembrie sau în octombrie cu anii trecuți. Și sunt agricultori pe care i-am auzit spunând că de mult n-am mai fost așa o cantitate mare de precipitații la nivelul solului, că s-a recuperat în adâncime.
O parte din el încă mai este nevoie de multă apă. Foarte mult apă în fântână a crescut. Nivelul pânzei freatice nu s-a ridicat foarte tare. Ce au dreptate interlocutorii dumneavoastră este că pe primii 30-40 de centimetri a solului este într-adevăr o cantitate apropiată de optim, dar mai jos de
în adâncime
încă mai trebuie apă. Se pare că, și eu spun după burienele pe care, zic că mă pricep puțin mai bine, după burienele care și dăunătorii care au apărut, spun că clima este în încălzire și spre merge către secetă. Deci am avut, sunt o serie de burieni, cum sunt acest cornoței, cum se zice, exanțium acesta, noi eram copil, nu-l cunoșteam ca lume.
Da.
Și uitați că acum este sorgum halepens, eu n-am văzut în Ardeal niciodată. Este acum, din păcate, aproape peste tot, cu toate că de fiecare dată am spus, unde este costreiul acela sălbatic, seamănă cu sorgul de mături, unde îl vedeți, nu lăsați să producă sămânță, scoateți-l, mulgeți-l, faceți-l, pentru că sămânța, dacă pică pe sol, are viabilitatea sămânță 30-40 de ani. Deci l-ați îmburienat, noi, eu l-am îmburienat acum și strănepoții mei o să aibă probleme cu el, în condițiile în care nu mai produce sămânță în anii următor. Dar cum, mai ales partea de sud, este aproape imposibil să scape de această îmburiană problemă.
Apropo de umiditatea din sol, am văzut niște informații cum că în zona de sud a țării o să înceapă să se implementeze un amplu program de irigații.
Ar fi cazul, doamna Luminiță,
pentru zona de sud, deocamdată.
Da. Zona de sud este într-adevăr cu irigație, dar pe mine ce m-a deranjat, tot ziua se vorbește de, și am mai spus în această emisiune, de irigații. Da, sudul are mare nevoie, dar noi avem nevoie de desecări. Noi putem, printr-o investiție nu exagerată, putem să ridicăm nivelul productiv al solului prin eliminarea exceselor de apă. Asta, printr-o simplă desecare. Trebuie să bani și programe, nu numai de irigate, și de desecări. Sunt atâtea terenuri foarte fertile, mecanizabile în zonă în care apa vine dată de cel de sus, dar avem probleme cu excesul de apă. Și ăla care se neacă în apă, nu de sete se neacă, e prea multă apă. Și este și la plante. Dacă este prea multă apă, băltește. Depinde de perioada. M-am mai spus. Porumbul poate rezista.
Vă referiți la Lunca Mureșului sau în altă
Lunca
Mureșului,
zonă? Mai sus. Dealurile, deci terasa a doua, a treia a Mureșului, sunt terenuri fertile, relativ drepte, dar care nu au sistem de drenaj, nu au sistem de evacuare excesului de apă, apa băltește. Băltește 3-4 zile, s-a terminat cu cultura acolo. După aceea poate să fie cel mai bun an. Chiar a fost aici și domnul ministru, și chiar am ridicat această problemă. Undeva s-a uitat destul de mirat la mine și a zis că va studia. Să sperăm că s-a prins în programul de ameliorare a terenului și această problemă a desecării. Pentru că zona noastră suntem undeva la 600, între 550 și 800 de litri de precipitație pe an, este să se apropie de o cantitate rezonabilă, în unii ani chiar foarte bună de apă. Dar noi putem economisi apa în sol, putem face producții, deci 10 tone la porumb se pot face acum relativ ușor, 6-7 tone la grâu la fel, deci înseamnă că apa avem. Ce nu avem, nu totdeauna stăpânim tehnologia, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în straiță. Trebuie să facem o agricultură performantă ca să avem randamente ridicate ca să putem suporta orice altă cheltuială. Da, sudul este o mare problemă și să sperăm că va fi.
Siret,
Bărăgan,
da,
sistemul de câți ani se tot pornește, dar poate avem altceva de făcut. Și nu...
Da, sunt mulți oameni care spun că s-au distrus irigațiile pe care le aveam înainte de 89. Păi oricum n-ar mai fi ținut și dacă trăia Ceaușescu 200 de ani. multe din instalațiile acelea erau depășite. Dacă s-ar fi întreținut, dacă s-ar fi făcut altfel. Amința,
aici aveți dreptate, că sigur că asta se uzează, asta, dar era o serie de canale care trebuiau întreținute. Deci,
da, canalele
mai,
erau
făcute, utile, erau stații de pompare. Una este să faci o stație pompare de la zero, sau alta ar fi fost să o menții și în care să înlocuiești pompe, că se uzează motoare, că se uzează, erau linii electrice duse în câmp. Se pare că totdeauna statul e un prost gospodar și perioada aceea de vid de putere după Revoluție sau de evenimentele 89 să nu zic Revoluție a fost vidul acelea putere și din păcate aceste sisteme s-au distrus. Sunt și acum zone din țară care se pot relativ ușor pregăti de irigat, dar trebuie cineva trebuie să facă asociații de producători care să aibă nevoie statul să vină, numai statul, tot timpul statul, dar interesul nu statul. Statul e ceva, un organism care nu-l vezi. Dar asociația acestei producători, să știu, în zona Brăile și în sud, în Ialomița, în Călăraș, sisteme care sunt întreținute unde stat? Sunt întreținute de beneficiare, de asociații a producătorilor, a consumatorilor de apă. Și
știți, încă există mentalitatea aceea să vină cineva, să vină primarul, să vină cineva să ne facă. Deci,
păi,
nu mai.
Dacă nu ne adunăm, o să vină, vine cineva, vine falimentul. Deci, nu trebuie să așteptăm mai multă inițiativă din partea producătorului agricol. În zona aceasta, a noastră, din păcate, cantitățile de apă sunt acele disponibile și rezervele sunt cele care sunt puține. Deja câmpia aproape este introdusă apa în toată câmpia, consumul de apă a explodat și degeaba încercăm noi că nu putem o lua apă din Mureș să irigăm. Păi nu poți să iei apă, nu că e o luată, vorba ce a luat-o franceză. Bine să râd. Dar nu ajunge apă pentru consumul populației și animalelor. Dacă mă apuc eu ca să bag în mijlocul secetei câteva sute de metri cub de apă pe care să-i consum, înseamnă că cineva nu va avea.
Sistemul de irigare cu picătura se consumă mult mai puțină apă.
Da, și în legumicultură să știți că aproape nu există sere solar fără acest sistem de utilizare a apei. Sigur, este un sistem mult mai eficient.
Dar și în pomicultură funcționează foarte bine pentru cei
din
care...
păcate, noi...
Pentru cei care vor problemă, să investească.
Nu, da, vor să investească. Ne adunăm mai greu. Discuții
există
de acestea.
Există traumele care... acelea dinainte de 89,
da.
Când
să vine cineva
n-au
să
fost,
le ia.
N-au fost.
Cine să le ia, doamne? Nu e adevărat că supermarketurile sau magazinele nu-ți preiau marfă. Numai că trebuie să aibă o anumită calitate, trebuie să o dai ritmic, nu-i problema lui să depoziteze, este problema ta ca producător. Și uitați că în țară deja sunt depozite. Mă uitam, a fost în zona aceasta producătorul de cartofi, Covasna, Arghita, Brașov, Suceava, sunt deja depozite frigorifice pentru cartofi și se pot depozita. Asta este problema producătorului, a vânzătorului este să vândă. Avem... vedeți cum a apărut la cartofii timpurii, zonele din sud, care n-am crezut că o să văd să vină tiruri din Polonia sau din Cehia, din Germania, să ducă cartofi timpurii acolo. Sigur că noi suntem mai la sud și producem mai repede decât ei. În anul ăsta în care a fost mai rece în primăvară, aproape s-a rămas cu cartofii în câmp, pentru că în perioada aceea, întârzea 2-3 săptămâni, au avut ei acolo, din zonele în care au venit după cartofi. Dar pentru asta trebuie să ai o agricultură cât de cât performantă și ca să poți suporta aceste șocuri, să ai niște arcuri puternice financiare care să te ajute să treci peste perioade în aceste ani, în aceștia mai dificil. Nu se poate ca să n-ai nicio rezervă și în anul, într-un an să dai faliment și după aceea ce mai faci? Deci, sigur că sunt multe discuții, statul poate ar trebui să intervină mai mult, cu toate că vă rog să mă credeți, noi facem agricultură performantă de la intrarea în europeană, de la subvențiile pe care le avem, pentru că aceasta a fost o metodă de capitalizare foarte corectă a fermierilor, atunci am început să aducem utilaje performante, să folosim tot felul de pesticide, inputuri cele mai valoroase ce sunt în lume și știu că avem deja rezultate.
Întreabă ascultătorii câte ceva, domnul Diac Ilie din Sântana de Mureș vă întreabă, domnule Pogăcean, dacă aruncă var în grădină, e bine sau rău?
Depinde. Dacă
la Sântana.
La Sântana, dacă e aici jos, în lunca Mureșului, grozav nu este. Dacă este, în schimb, pe deal deasupra de sat, sigur face foarte bine, pentru că acolo pH-ul e foarte scăzut, undeva 5, 2, 5, 3, 5, 4 și varul acesta corectează aciditatea solului. Pe când în lunca, eu am lucrat în chiar zona aceea de Libanci, cum se numește, am avut pH folosit amendamente, l-am dus undeva în jur la 7, 7, 2, care deja este mult. Iar folosind acolo sau unde s-a mai aplicat pe terenul acelea aluvionare var sau carbonat de calciu, deci cum au fost amendamentele la combinat, a crescut mult partea, adică s-a ridicat pH-ul și atunci și un pH peste 7,5 către 8 este la fel de rău pentru disponibilitatea elementelor din sol ca un pH de 5, 5,2, 3, cât este în acea zonă. Deci dacă e sus pe deal, da, dacă e în lungă, nu.
Ce putem face împotriva hârciogului care distruge gazonul, ne întreabă domnul Alexandru.
Hârciog căutat în piața armată undeva capcane pentru ei, deci au dau rezultate în gazon, mă mir, nu știu dacă e hârcioc sau este cârtiță. La cârtiță, la fel, capcane, sunt capcane pentru cârtiță sau dacă ai răbdare, când răsare soarele, atunci mișcă, este un animal care se mișcă puțin mai greu, repede săpat și găsit și lichidat. Numai atenție, este un animal ocrotit de lege, numai că la noi în grădină, cine ce face, nu are cine să vadă că te ocupă treaba aceasta.
Sau, cârtița. Cârtița este ocrotită, dar
da,
hârciogul?
Nu. Hârciogul nu. Deci trebuie, dacă nu, acum se pun momeri toxice, deci aceste bobe tratate ar trebui să dea rezultat. Vedeți unde sunt galeriile active, el are, hârciogul are niște găuri în sol și face asta canale prin sol sau găuri mai mari și se vede că acolo trebuie pus momeri toxice acestea împotriva rozătorilor și ăsta e un rozător. Numai că este mai mare și chiar poate să fie și destul de mărișor, cât o pisică poate să ajungă în asta. Deci, apropo de această întrebare, aș recomanda cu căldură și aș insista să verifice în livezi dacă sunt galerii active de șoareci. Sunt acei șoareci cu spinarea roșie mai mărișor decât șoareci de casă, care fac foarte mult rău pomilor, undeva sub tulpină, la 50 de centimetri în sol, își face un cuib și toată iarna tot rod la rădăcini. Nu se hrănesc
ăsta. Apropo de rozătoare, am avut discuții cu niște cunoștințe de ale mele care au pom fructifer. Nu putem spune chiar că au o livadă, sunt câțiva pom fructifer.
Exact.
Unii spun că e bine să faci o săpătură toamna, că intră mai bine umiditatea în sol. Celălalt spunea, bine, dacă faci săpătura, mult mai repede o să ajungă rozătoarele la rădăcinile pomului. O să ți-l roadă și rămâi fără el. Care e adevărul până la urmă? Cum e mai bine?
Eu aș recomanda săpatul și căutat, deci mobilizând solul în jurul pomului, undeva un diametru de 1 metru, 1,5 metri, să aibă în jurul pomului, acolo se acumulează mai multă apă și se distrugă o parte din galeriile șoarecilor. Dar acest rozător, acela șoarece sau șobolanul face la 50-60 de centimetri sub nivelul solului, își face chiar sub coroana pomului, chiar sub trunchi. Își face un cuib, acolo își crește pui și roade. Ei trebuie să roadă că dacă nu li se tocesc dinții, nu mai pot închide gura, nu mai pot mânca. Și atunci ei nu se hrănesc cu rădăcinile. Ei rod ca să li se tocească dinții. De aceea fac așa pagube. Ați văzut că îl scoți afară din sol ca un morcov. Atât de tare îl mănânc. Dar trebuie căuta și
făcând această săpătură mai devreme, acum toamna, nu oricum le favorizăm mișcarea și plimbarea prin
ei oricum grădină? O să intre, că ăsta dacă ai
că săpat, că nu-i săpat,
săpat
tot.
Sigur, tot una este, nu mai trebuie uitat și căutat mereu. Eu când mă duc în livadă la fermă, mereu mă uit după galeriile active de soare și acolo pun momiri toxice. Nu prea
am auzit și oameni care și-au pus pomii într-un fel de plasă.
Da, se poate.
Dar după aceea, când rădăcinile pomului încep să fie mai
când
mari,
mai mare, nu mai
trec contează rădăcinile prin acele...
Da, sigur. Nu e în tablă pus, că este
nu
pus
în tablă,
plasă. Și în plasă, așa, cu timpul ruginește, să destrămă.
Dar după ce devine viguros pomul, nu mai e periculos.
Nu mai este periculos. Nu,
roz,
nici
nu
se vede. Deci, vă dați seama, sunt deja ramuri de nivelul mâinii, adică rădăcini deja nu mai are spor. În primii 4-5 ani poți să ai mari probleme. Eu am avut probleme, am adus de la Hida, am adus niște pomi, chiar mi-a plăcut că, zic, la măr, vigoarea mărului sau la toți pomii, dar de portaltoi. Și am adus pe A2, pe Antonovka 2, deci este un portaltoi, așa se numește, are o vigoare foarte mică, nu crește, e mai mică M9, cum suntem noi, Moling 9, la care îl punem de metru, ăsta puteam să-l pun de 60-60 de centimetri. Și am adus vreo 50 de pomi și când m-am dus primăvara să văd ce-i cu el, mi s-a părut suspect că ba, unul stătea în stânga, unul în dreapta. Și când m-am dus, i-am scos cam morcovii la rând, afară. Atât. Și după ce am întrebat pe domnul Orlaie la Hida, zic, domnule, ce-i cu ăștia? Ce ne-ai mai adus? Zic, domnule, toată lumea s-a plâns că iau roșoarece. Deci, le place. Deci, sunt anumite, că nu toate speciile. De exemplu, pe măr, aceste rozătoare, măr, păr, pot să, mai puțin, îl consumă. Mai puțin am văzut pe prun, dar unde sunt o colonie mare, mănâncă și prun. Dar în general mărul. Și faptul că pe A2, pe Antonovka 2, pe acel portaltoi, el le-a plăcut mai mult, pe ea mi l-a lichidat. Cu el n-am avut probleme. Deci,
este adevărat că nu se ating de nuci?
Nu, de nuci e posibil, dar și aici, nu cu crește, în 2-3 ani deja a făcut niște rădăcini, că nu mai are spor, trebuie o colonie, nu știu cât de mare să aibă unul ăsta. Iar nu prea se întâmplă. Dar asta este rezolvarea. Căutat, când ai vreme să mergi în livadă, sau uitat după galerie active, și acolo trebuie puse momeli toxice. Și am mai spus, aceste otrăvuri de șobolan, cum se zice, într-un fitofarmacii sau în farmacii veterinare, cum am mai zis, sunt multe feluri. Luați câte puțin din fiecare și vedeți pe care îl consumă și din ăla cumpărați după aceea mai mult. Și atâta trebuie pus, până cât timp constatăm că se consumă, atâta trebuie pus momeală toxică acolo până nu se mai consumă. Sau se vede că galeria nu mai este activă.
Ne scrie domnul Adrian, vrea câteva sfaturi cu privire la tăierea viței de vie din curte. Este momentul potrivit acum sau mai bine la primăvară?
Eu aș recomanda la primăvară, pentru că nu are chiar așa o suprafață mare, adică, da, de vie și o cantitate așa mare, și atunci în primăvară o să îngheță destul de multă iarna, să sperăm că nu va fi foarte frig, dacă este frig. În general, atunci când vie are producție mare sau foarte mare, ea lucrează mult în... și energia pe care o are o folosește pentru rod, că pentru asta fiecare strugurile este organul de și semințele sunt, din struguri sunt organul de mulțire. Bobul este rezerva de hrană pentru sămânța aceea și planta folosește energia pentru producție, dar și atunci lucrează mai puțin în coacerea lemnului, în pregătire pentru iarnă. Nu mai are suficientă energie. Și atunci, la iarnă, mai ales ramurile subțiri pot să înghețe. Și atunci lăsăm până la primăvară să vedem ce e. Și atunci intrăm acolo pe începutul martie, înainte de a începe să plângă via. Asta e recomandarea mea. Dacă ai o suprafață mai mare, poți să faci tăieri de ușurare sau dacă te deranjează undeva că e prea mare. Dar noi de obicei via aceasta de streașină, cum o spun eu, tăiem la 1-2 ochi. Putem să tăiem acum în toamnă la 4-5-6 ochi și după aceea în primăvară vedem cât o mai scăpat până la cea dată.
Domnule Pogăcean, cum afectează variațiile mari de temperatură duritatea lemnului și rezistența la ger? la viță, de vie, la pom fructifer.
Nu e atât de mare problema aceasta de variație de temperatură și mă refer în primul rând la temperaturile foarte scăzute. Dacă e pe o perioadă scurtă de timp, într-o noapte, și ziua își revine relativ timpul următor, iar îi trage un frig mai mare. Asta nu e așa o problemă. Problema este să vină minus 10 grade să țină o săptămână, sau mai jos, sau mai mult, două săptămâni. A fost și perioada aceasta iarna în care o lună de zile a fost sub 0 grade și noaptea erau și minus 10 și minus 15. No, acelea sunt periculoase. Atunci apar pierderi mai mari și la pom și la vița de vie.
Este ora 14 și 40 de minute. Ascultați emisiunea Părerea Ta, în care discutăm despre agricultură. Dacă vreți să știți cum să rezolvați anumite probleme cu care v-ați confruntat în grădina proprie, puteți să sunați la telefoanele 0265 200 700 0265 307 777. Iar mesaje așteptăm la 0755 04 45 19.
Vreau să rog pe ascultători, cei care nu au făcut tratamente la pom fructifer cu un produs cupric, așa cum n-a făcut nici eu la mine la fermă, eu sunt ca pantofarul și croitorul, nici eu n-am făcut și aștept acum o zi în care să fie 8-10 grade în timpul zilei și să nu ploie, să usuce soluția pe asta, să facă acest tratament. E foarte, foarte bun pentru a reduce rezerva biologică și pentru a combate câteva boli foarte periculoase, cum este acest Yersinia, cancerul bacterian și alte boli, monilioze și alte astea. De exemplu, dacă nu facem acum la piersic, la cais, să nu ne mirăm cu un produs cupric, era bine să fi făcut unul la căderea frunzelor, să nu ne mirăm în primăvară că pe cais vom avea bășicări sau la piersic, cais sau vișini, cireș, să avem probleme de monilios.
Deci doamna Pop spune că nu a pus încă în pământ arpagica și usturoiul, nu a semănat spanacul, pentru că a fost moale pământul. E târziu acum?
Arpagic și usturoi nu este târziu. Deci asta rezistă bine. Spanacul este târziu. Deci dacă el, ca să reziste peste iarnă și nu are măcar două frunze, dacă nu are măcar două frunze, atunci nu o să reziste peste iarnă. Aș recomanda mai încolo, că începutul, sfârșitul lui februarie îl putem pune, chiar dacă nu răsare imediat, fiind mai frig, prindem o zi în care terenul e mai uscat, îl punem în sol și când o să aibă condiții propice, o să pornească și o să avem cultură. Eu, de exemplu, primăvara de vreme nivelesc în pod de repede terenul și jumătate îl arunc pe toată grădina, cât am acolo, 3 ani, 2 ani jumate, pe jumătate pun spanac, pe jumătate pun salată și pe măsură ce pun, cu excepția acolo unde pun ceapă prin arpagic sau morcov, pătrunjel, aceste rădăcinoase, dar restul unde vin culturi, castraveți, ceapă, roșii, ardei și asta, acolo îl pun cu prima cultură este aceste salată sau spanac și după ce pe măsură ce vreau să plantez, scot din el și am până târziu și am și de vreme.
Ce se mai poate face acum? Știu că sunt oameni care încă au lăsat în pământ rădăcinoasele. Chiar sâmbătă vorbeam cu cineva că morcovii, păstârnacul, țelina, toate sunt încă afară.
Țelina nu are așa o problemă, dar morcov, pătrunjel, păstârnac, nu că nu se poate lăsa, se poate lăsa. Dar nu îi face deja bine atâta umiditate și o să mai vină. Pericolul este că dacă vine acum pe această umiditate, vine un frig mai zdravăn, el o să înghețe la 10 cm foarte repede și atunci putem avea probleme. Dacă vrem, eu aș recomanda că o parte să-i scoatem și să-i sortăm, să-i depozităm în pivnițe uscate la rece și întuneric și o parte, chiar dacă vrem, poate să rămână în sol și consumăm pe măsură. Dacă vine ceva frig, ceva frunze peste sau niște paie și atunci nu scade temperatura și rezistă până în primăvară.
Eu, în schimb, am lăsat specla roșie afară pentru că stă mai bine afară decât în pivniță unde se mai ofilește, stafilește și a început să facă niște lujeri de parcă vrea să dea sămânță și a devenit și fibroasă așa la rădăcina. Deci nu e în regulă să stea foarte mult.
Da, și sfecla având atâta apă, după ce dă un frig zdravând, după ce să nu ne mirăm dacă se pleoștește complex sau
n-a
se strică.
N-a pățit nimic până acum, doar
până
că
acum, da, până acum n-a fost frig, a fost într-o
așa,
zi, minus 3, minus 4, și aia a fost scurt, a fost 2-3 ore. Deci, astea nu sunt periculoase, variații așa bruște. Problema este când stă. Vine frigul așa că ardeleanu, mai încet, mai așa, vine încet, dar stă după aceea. Și atunci poate să apară probleme.
Doamna Eva spune că are grădina plină cu mușuroaie de cârtiță. Ce să pună sau ce să facă înainte de arat?
A cârtiță, deci am spus, căutați în fitofarmacie, sunt fitile cu sulf și acelea le-a prins ca un chibrit, îl bagi în galerie, acoperi și degajă un bioxid de sulf care, în mod normal, dacă e gazul în cantitate suficientă, că nu băgăm un fitil și avem, știu eu, 10-15 mușuroaie și ne așteptăm să iasă, trebuie pus în mai multe părți să facem totuși o concentrație de fum, de gaz, de bioxid de sulf ca să fie letal pentru acești dăunători. Sau chemați firme specializate care să vină cu produse care degajă gaz și
asta. Dar acela. Sunt scumpe acele tratamente?
Sunt relativ scumpe, dar când dai, știu eu, câți bani pentru un metru pătrat de gazon sau asta, atunci nu e chiar așa de scump. Numai că, fiind produse din grupa T și T+, nu poate să fie utilizate și comercializate sau prestare de servicii decât persoane juridice autorizate.
Da, nu sunt oricine, periculoase. Sunt periculoase și în al doilea război mondial.
Da, corect. Sunt foarte periculoase, au eficacitate foarte bună, dar aceste otrăvă, cum le zic, otrăvă folosite cu mult discernământ. Ceea ce legislatorul a venit cu aceste reguli foarte stricte și, cine, și cu niște pedepse substanțiale dacă nu le nu respectăm aceste reguli. Mi se pare normal să ai produse cu care să poți, dar nu oricine și oricum poate să lucreze cu ele. Este logic să avem o reglementare cât se poate de drastică în acest.
Ne scrie cineva care semnează Sende cu ce să stropească usturoiul pentru o recoltă bogată sau ce soi recomandați la
pentru
primăvară?
Pentru usturoi aș recomanda, sunt în magazinele pentru semințe sau în fitofarmacie, de obicei se găsește și pliculețe cu diferite semințe din diferite plante pentru răsaduri sau asta se dezinfectează solul cu adică bulbul cu un insecticid și dar să cumpere produsul. Dacă acasă avem un usturoi cu de o calitate bună și face bulbul mare, putem să-l folosim. Dar au intrat în țară și sunt aproape în toate magazinele cu care vând semințe, sunt și acest căței de usturoi tubercul, bulb, cu
dar,
care...
Domnule Pogăcean, sunt magazine, hipermarketuri, unde găsim un usturoi foarte atractiv, e un bulb așa ca un ou de porumbel, unic, da, ușor de curățat. Aceste semințe cumpărate pentru consum, de fapt, adică usturoiul ăla se cumpără ca să-l gătești, are capacitate germinativă, pot să fie folosiți, o să avem același usturoi dacă îi punem în pământ?
Aici este o treabă. În mod normal, supermarketurile și cei care au suprafețe mari. Știu, cineva pe la Mădăraș avea 4 hectare de usturoi, el nu poate permite să lese să încolcească. Și atunci face tratamente chimice, așa cum sunt niște tratamente pentru cartofi.
De inhibare a
încolțirii? Sigur. Cane, stop. Erau câteva produse și nu sunt toxice.
Nu sunt toxice?
Nu. Și, bine, nu este toxic. În timp să nu consumi imediat, că nu este un aliment, că este totuși un medicament al plantelor și medicamentul poți să-l iei decât după rețetă și din cauza utilizarea lor, acestor medicamente a plantelor se utilizează rațional, cu mult discernământ, dar se pot trata. Este puțin probabil, dacă nu observăm între ei careva care pornește, cum a zis dumneavoastră, ăla care are, noi aici în țară Și în zonă sunt două tipuri de usturoi. Este usturoiul acela cu cățel, este un alium din genul alium, care se mulțește prin bulb. Da. Și desfaci căței și pui în teren. Dar este așa zis usturoi turcesc, care face un singur bulb. Dacă îl pui în pământ, face o tulpină și deasupra face o sămânță, ca bobele de mazăre sunt astea. Și acelea, dacă le pui în sol, din aceea îl pui în toamna asta, răsare și în anul următor face un bulb mai bun. Deci, bănuiesc că ăla care a zis noastră că este unul singur și mare, este în acest zis usturoi turcesc. Ăla se mulțește prin sămânță. El face o sămânță. Cine a produs, așa cum ceapa, ați văzut că produce sus are o inflorescență în care se fac bobele acelea negre, tot așa și usturoiul face, dar seamănă ca formă cu cel de la ceapă, dar sunt tot din genul alium, sunt fiecare, dar
e spornic acel usturoi, da, e
mult mai
spornic.
Mare, da, și mai ales, le place la gospodine că nu trebuie să curețe mult. Una, două, da. Se curăță.
Da. Da. Are și gust bun, dar da. Mă gândeam că oare are capacitate germinativă sau
am încercat și am zis la mai multă lume și chiar am căutat producători care să încercăm să facem o tehnologie cu acest usturoi turcesc pe care îl, având semințe și bobele, adică bobele, sămânța, fiind de dimensiunea bobului de mazăre, îl putem semăna exact la loc definitiv, așa cum să mănăm sfeclă sau ceva și ulterior să-l ținem curat de buruien, că sunt erbicide de toate felurile, să-i dăm și apă și de mâncare în sensul de a avea un randament la usturoi costă foarte mult, ca și la cartofi. Sămânța e scumpă pe hectar și trebuie să faci o tehnologie ca să ai o cantitate mare în care să poți să ieși rentabil. Sunt și am văzut, deci, în Târgu Mureș sunt producători care și fac diferite preparate. Știam pe lângă podul Mureș, pe aceea cineva facea vreo 15 feluri de preparate cu usturoi. Foarte interesant și un mod de prezentare deosebit. Îți ia da. Ochii. Îți ia
da,
ochii
asta efectiv. La capitolul prezentare. Dar ce mă gândesc eu să le recomandăm ascultătorilor noștri să cultive și alte plante care au apărut mai nou în, da. Chiar și în magazine, am mai auzit de ele, sunt tot felul de preparate, sunt deja mulți curajoși care cultivă temir ce? De exemplu, ceapă albă e foarte bună la gust, nu pișcă așa de tare, deci albă, nu galbenă, noi da. Spunem câteodată.
Sau, din fericire, în primăvară am găsit într-un magazin acesta ceapa de apă, cum e ceapa de buzor, cea lunguiață, da. Care nu pișcă așa de tare.
Dar
și are
pișcă.
Da, asta pișcă, da.
Pișcă.
Nu știu.
Degeaba, credem noi că seamănă cu ceapa de Buzău, dar nu.
Da, sau, păi, trebuie lăsată.
Sau cu ceapa de Hagic.
Da, de Hagic, da. Metoda bătrânească pot să împod și acolo nu scade temperatura și, cum zic eu, Dumnezeu o îngheață, Dumnezeu o dezgheață. Deci ceapa poate să înghețe. Deci dacă stă afară, îngheță la minus 10 grade, la minus 3-4, nu trebuie, dacă a înghețat ceapa afară, nu trebuie adusă în casă. Atunci dezghețarea se face brusc, sparg celulele din bulbul de ceapă și ceapa după aceea se strică. Dacă o leși liniștit afară și o dezgheți treptat, nu are nimica, din potrivă, nu e așa de iute.
Își revine. Da, și spuneam că sunt persoane pe care le cunosc, au mai fost și în studioul nostru la această emisiune, care cultivă varză.
Varza de Bruxelles, da, care noi nu avem ăsta, dar uitați că intră sparanghel, care noi nu prea l-am mâncat, dar este foarte bun și sunt deja producători de sparanghel și în România. Și vedeți că mergeau afară căpșunare. Sunt în România plantații de căpșuni foarte
sau
bune.
Sau castravetele amar, care am înțeles că e foarte bun într-o dietă japoneză, dieta Okinawa e foarte bună.
Îmi place, doamna Lumința. Da. Da, sunt la vârsta la care trebuie să aveți grijă.
Da, sunt.
Da.
Mai învăț și eu câte ceva de la nutriționiștii care vin în această emisiune și chiar de curând am avut o doamnă doctor cu care am vorbit despre acest subiect. Deci spuneam că sunt multe legume, chiar și fructe care sigur. Au apărut pe la noi și care deja încet, încet pot să fie cultivate aici pentru că și clima s-a schimbat, e mai blândă și chiar se poate. Ne scrie cineva, domnule Pocăcean, că mai are ridic negre în pământ și se dezvoltă. Mai pot
mai
fi
bine
lăsate?
Mai bine ar fi să le scoată, că asta mai durează vreo săptămână, dar tot vine frigul, tot o să,
să
fie...
știți că și eu am ridichi în grădină, le acoperim și
a, da,
că se dezvoltă.
Comparativ cu alte astea ridichi, ridichile negre chiar sunt rezistente la frig. Deci un minus 4, minus 5,
nu
minus 6.
Nu sunt așa de apoase, nu, da? Rădăcina, tulpina aceea și rădăcina și tulpina, da, vedeți, sunt fibroase.
Doamna Mița, ce discutăm noi aici? Având acasă câteva plante, oricând. Știu că la noapte vine prig mare, mă duc și-l scot. Dar dacă ai o plantație mai mare sau asta, nu mai ține sigur. Și atunci, dar noi trebuie să discutăm pentru ascultătorii noștri care ne aud pe suprafețe mai mici, care, da, pot să mai rămână, dar când se anunță deci, frig mare, trebuie scos.
Până atunci pot să stea. Acoperiți cu niște nylon acolo și sigur încă mai rezistă.
Aș recomanda frunze mai repede, paie, nylonul nu prea-mi place. Păi și merge, dar e mai comod. Eu știu ce spune.
Păi nylon, dar nu pus direct. Trebuie pusă niște leațuri peste straturi, făcut așa un fel de copertină. Așa e la mine și funcționează. Da. Chiar funcționează și de acolo încă mai mâncăm frunze verzi, mai culegem.
Sunteți, cum glumez eu și zic, sunteți bine virozată, doamna.
Da.
Da.
Salata deja
virozare, asta e bună.
Se poate consuma, spanacul la fel, e plin de salată și de spanac la mine. Se poate.
Eu sunt fan la aceste legume și, vedeți, trebuie mâncat rațional. Noi avem o bolă, noi români, am apucat la carne, la băutură și nu ne stăpânim și ne mirăm că după aceea apar o serie de boli. Trebuie să facem mai mult sport, o mâncare mai rațională, mai chibzuită.
Da.
Mai cu discernământ.
Vă spuneam că am avut joi o doamnă doctor nutriționist în emisiune și o să continuăm discuția joia aceasta.
S-a schimbat stilul de viață și la stilul acesta de viață care avem, le trebuie altă alimentare. Trebuie să ne adaptăm, că dacă nu o să fie bine pentru sănătatea noastră.
Mulțumesc tare mult pentru sfaturi, pentru prezența la emisiune. Mâine în emisiunea noastră vine primarul municipiului Târgu Mureș pentru ultima dată în acest an în emisiunea Părerea Ta și sper să vă pregătiți din timp întrebările dacă vreți să îi le adresați, dacă încă mai vreți ceva pentru acest oraș, dacă vă frământă ceva, puteți să discutați cu noi,
dar
pentru că o să fim...
Frământă, doamna...
Păi sunați și dumneavoastră sau lăsați niște mesaje.
Centura, alte,
uite, deja avem ce discuta, transportul și centura ocolitoare a municipiului Târgu Mureș. Așadar, primarul Șoș Zoltan vine în emisiunea noastră. Dragi prieteni, Luminița Avram sunt după amiază plăcută și numai bine tuturor.
Numai bine.